kansankirkon pesän jakajat.
Hyvää maanantai-aamua ja tervetuloa seuraamaan kansankirkon pesän jakajat -ohjelmaa. Minä olen Johanna Sandberg Hengen uudistus kirkossamme -liikkeestä, joka kustantaa tämän ohjelman yhdessä kotimaayhtiöiden kanssa. Pesänjakajissa on pohdittu, onko kansankirkon aika auttamatta ohi ja mitä sen tilalle tulee. Miltä näyttää kirkko, joka ei enää ole koko kansan enemmistökirkko, millaiset ovat sen rakenteet ja millainen toimintakulttuuri siellä vallitsee? Tässä viimeisessä jaksossa vieraanamme on pastori Kenno Leijer, joka asettaa nämä kysymykset eurooppalaisiin ja jopa globaaleihin yhteyksiin. Nimittäin Kenno on lähtöisin Virosta ja hän on tullut Suomeen alun perin opiskelemaan ja sen jälkeen Suomen vapaakirkon kutsumana ja virolaisen seurakunnan lähettämänä istuttamaan Espoon vapaaseurakuntaa. Nykyään hän toimii kansainvälisen M4-seurakunnan istutusverkoston Euroopan verkoston johtajana yhdessä vaimonsa Jaanan kanssa. Ja lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa teologiaan siitä, mitä vauraat kirkot voisivat oppia vainottujen kirkkojen johtajuudesta. Tällaisesta kiinnostavasta taustasta käsin Kenno pääsee arvioimaan, millainen on Suomen luterilaisen kirkon tilanne vapaiden suuntien tilanteeseen verrattuna ja Euroopan muihin valtakirkkoihin verrattuna. Miltä voisi näyttää tie tästä eteenpäin ja mitä jää jäljelle, jos kirkko riisutaan vallasta ja vauraudesta? Pastori Kenno Leijeriä haastattelee päätoimittaja Mari Teinilä Kotimaa-lehdestä.
Tervetuloa seuraamaan kansankirkon pesänjakajien jaksoa, jossa meillä on vieraana tällä kertaa Kenno Leijer. Kenno, tervetuloa sinne myös tähän ohjelmaan. Ja sinä lähtöisin Paliveren kylästä Haapsalun läheltä Virosta. Kerrotko vähän, että mikä tämä tie on ollut? Miten Paliveren kylästä kuljetaan Espooseen ja miksi?
Joo, se on ollut varmaan tämän ohjelman aika eri tähän kuvailuun, mutta lyhyesti. Mä siis olen ihan oikeasti lähetystyössä täällä. Että mun kotiseurakuntani on lähettänyt mua ja meidän perhettä itse asiassa sieltä tänne Suomeen istuttamaan uusia seurakuntia, uusia yhteisöjä. Niin se on ollut tavallaan se alkuperäinen juttu, että miksi me ollaan tultu tänne. Mutta siitä pätkästä itse asiassa tuli sen verran pitkä, että nyt ollaan eletty suurempi osa elämästämme itse asiassa Suomessa kuin Virossa.
Voitko sanoa, että mikä on tämä lähettävä seurakunta, joka on lähettänyt teidät lähetystyöhön Suomeen?
Se on itse asiassa myöskin, no Virossa ei ole paljon muita kuin pieniä paikkakuntia, mutta sekin on itse asiassa pieni Kehran seurakunta, joka on alun perin vaimoni kotiseurakunta, joka sitten kun meillä tuli kutsu tänne Suomen vapakirkolta, että voisitteko tulla istuttamaan uutta seurakuntaa Espooseen, niin sitten tämä meidän pieni kotiseurakunta itse asiassa lähetti meidät rukouksin matkaan.
Se on kiinnostava ajatus näin suomalaisena, koska suomalaiset on ehkä tottunut usein ajattelemaan, että esimerkiksi Viron päin me lähdetään ja viedään varsinkin sosiaalista apua. Ja siellä on ollut lähetysjärjestöjen lähettäminen, ainakin niin luterilaisten lähetysjärjestöjen lähettäminen, niin se voi olla monelle uusi ajatus, että Virosta on myös täällä lähetystyöntekijöitä.
Joo, eikä pelkästään Virosta. Että itse asiassa itse kun olen missiologi, eli lähetysteologi, niin seuraan aika tarkkaan sitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin lähetyksessähän suunta on vaihtunut. Tänä päivänä itse asiassa Suomi on enemmän lähetyskohde kuin jotkut Afrikan maat.
Näin varmasti on, joo.
jonne ollaan totuttu lähettämään lähetystyöntekijöitä. Ylipäätänsä Eurooppa on siinä mielessä hyvin historiallisesti hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa.
Ja miten Espoon vapaaseurakunta, tulitte sitä tai saitte kutsun niin kuin perustaa tai mikä onkaan oikea termi tätä vapaaseurakuntaa Espooseen, niin mikä sen tilanne on nyt, kuinka paljon teillä on siellä, käytettekö termiä jäseniä tai mikä onkaan oikein?
Joo, no nyt siis tosiaan tämän viimeisen vuoden olemme itse vaimoni kanssa, johdin sitä seurakunta siis viime vuoden joulukuuhun saakka, ja sitten me siirryttiin niin kuin Euroopan laajuisiin tehtäviin tässä, ja meistä tuli Vauvakirkon lähettejä itse asiassa Euroopassa, että me tehdään suurempi osa meidän työstä hyvin laajasti Euroopassa, johdetaan tällaista 15 maan verkostoa oikeastaan. Mutta Espoon vapaaseurakunta, siis mehän aloitettiin ihan, meillä oli niin kuin käytännössä siis kaksi perhettä, kaksi pariskuntaa, jolla toisella ei ollut ollenkaan lapsia ja toisella meillä oli yksi ja yksi sinkku. Niin siitä on kasvanut yksi vapaakirkon isompia seurakuntia, että nyt voi olla, että laitan väärin, mutta jossakin 300-400 hengen välissä on meillä niin kuin tämmöisiä niin sanottuja varsinaisia jäseniä.
Joo.
Eli ne, jotka sitten ihan oikeasti myös osallistuu seurakunnan toimintaan, niin on niin kuin mukana.
Joo. Mainitsit tämän, että teillä noin vuosi sitten puolisosi kanssa vähän niin kuin muuttui tehtävät, että olit siihen asti johtanut tätä seurakuntaa, mutta nyt teillä on tämmöiset Euroopan laajat näkymät tai tehtävät, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä te teette, kun teillä on Euroopassa nyt työkenttä tai olette Euroopassa lähetystyöntekijöitä?
Joo, siis Euroopan tilannehan on tosi mielenkiintoinen. Just niistä syistä, että Eurooppa mielletään esimerkiksi just Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa aika usein nimenomaan lähetyskohteeksi. Ja nähdään, että, ja niin kuin mekin nähdään se, että jo se, että me tässä tämmöistä pesäjakajien ohjelmaa tehdään, se kertoo siitä, että me ollaan sellaisessa historiallisessa prosessissa, jossa kirkon vaikutus ei ole enää sitä, mitä se on ollut. Ja kun aikaisemmin Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat niitä olleet, jotka ovat niin kuin, ikään kuin määritelleet kristinuskon maailmassa hyvin pitkälti kirjallisuuden, tutkimuksen kaiken kautta ja lähetystyön kautta, niin nythän sitten tosiaan nämä osat ovat vaihtuneet ja vaihtumassa ja kun vielä muutama kymmentä vuotta sitten keskiverto kristitty oli pohjois-amerikkalainen 40-vuotias mies, valkoinen mies, niin nykyään sitä lasketaan, että se on itse asiassa 30-vuotias namibialainen nainen. Että se on se muutos, kun katsotaan tätä kokonaiskuvaa, mitä kristinuskolle on tapahtumassa. Ja sen tuloksena sitten tosiaan Euroopan maathan ovat tilanteessa, jossa kirkot etsivät tapoja, miten me voisimme löytää tulevaisuuden. Kun tuntuu, että tämä tulevaisuus on just tilastojen valossa aika itkuinen, ja puhutaan kirkkojen sulkemisesta, puhutaan seurakuntien työntekijöiden vähentämisestä, kaikki se, mitä meillä Suomessakin on hyvin, hyvin tuttua, että viimeksi eilen muistaakseni täällä puhuttiin siitä, että mitä tehdään kirkkorakennuksilla, mitkä jää, kun siihen ei ole enää niin kuin seurakuntaa tavallaan, ei ole enää sitä tarvetta. Sama tilanne on Euroopassa ja meillä on mahdollisuus auttaa näitä Euroopassa toimivia kirkkokuntia hyvin laajasti, siis ihan valtavirran protestanttisista kirkkokunnista pieniin karismaattisiin seurakuntiin. Me autamme heitä löytämään sitten näitä uusia tapoja. Me sanotaan sitä istuttamiseksi, kun sä kysyt, että onko se oikea terminologia se perustaminen, että niin, että Jeesushan perusti seurakunnan, ei sitä enää voi perustaa, mutta tosiaan me sitten niin kuin autamme istuttamaan näitä uusia yhteisöjä hyvin, hyvin erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa.
Mä mietin tässä Suomen kontekstissa ja tämän kansankirkon kontekstissa, niin meillähän on edelleen niin kuin tämmöiset niin kuin jakaantunut seurakuntia. Seurakunnissa on paljon työntekijöitä. Jos alkaisit istuttaa seurakuntaa esimerkiksi minun kotiseurakunnassani Roihuvuoressa, niin mitä tapahtuisi käytännössä?
No ensiksi mä pyytäisin lukemaan kaikkia Timo Pöysen yhteisöjen kirkkokirjan, niin sieltähän se löytyy, että miten niin kuin tässä kulttuurissa ja kontekstissa sitä tehdään. Mutta siis olennaista on se, että löytyy nämä tämmöiset näynkantajat, ja jotka haluaa nähdä, että seurakunta on elävä yhteisö, että kun se uusi testamenttinen kuva on tämä ruumis, mikä elää ja voi hyvin. Ja se on niin kuin tavallaan se varmaan se lähtökohta tässä.
Nyt on pakko kysyä sitä, että kun edustat vapaakirkkoa tässä, niin onko vapaakirkossa näitä näynnäkijöitä riittävästi? Onko teillä tässä suhteessa, ei ole tarvetta pesän jakamiseen, vaan kasvavatko seurakunnat koko ajan vai mikä on tilanne?
No ei, vapaakirkon tilastojen valossa itse asiassa meillä on aika lailla samantapainen tämä tilanne.
Tarkoitat kuin luterilaisella
puolella? Joo. Et ehkä se ei ole niin jyrkkä. Se pudotus, mutta me ei kasveta. Ja itse asiassa suuri osa tällä Suomessa olevista myös vapaista suunnista, niin ne eivät kasva.
Kenno, sulla on musta niinku tärkeä näkökulma tähän suomalaiseen luterilaisuuteen. Se, että kun sä tulet, oot muuttanut Suomeen Virosta ja sitten sä edustat Suomessa niinku vähemmistökirkkoa, niin miten siitä näkökulmasta sä näet tämän niinku kansankirkon tilanteen, luterilaisen kansankirkon tilanteen, ja keiden luulet perivän kansankirkon, ketkä ovat pesänjakajia?
Joo, se on erittäin tärkeä kysymys. Arvostan todella meidän omia juuria, mitkä ovat nimenomaan tässä kansankirkossa, että vapaakirkon alkuperäinen tehtävähän oli itse asiassa uudistaa Evlut-kirkko sisältä päin. Ja sitten erilaisten vaiheiden kautta meistä tuli itsenäinen kirkkokunta, mutta mun sydämellä on edelleen jotenkin se, että haluaisin auttaa siinä. Mutta kun katsotaan vähän niin kuin laajemmin tätä tilannetta, niin tehän ette ole yksin Euroopassa, vaan meillä on itse asiassa aika monia esimerkkejä Euroopasta, miten näitä asioita on ratkaistu. Ja myöskin niin kuin voidaan sanoa, että tämä tilanne, mikä on Suomessa, jossa edelleen näin merkittävä osa kansakunnasta kuuluu kirkkoon, niin sehän on hyvin poikkeuksellista. Että oikeastaan ei ole enää niin kuin tällaisia Euroopan maita, jossa se olisi vastaavanlainen tilanne. Mutta me voidaan katsoa siihen, että okei, miten niille sitten kävi. Ja siinä mielessä on jännä katsoa, että itse asiassa meillä on Euroopan tasolla erittäin rohkaisevia esimerkkejä siitä. Ja yksi niistä on esimerkiksi nimenomaan tämä, mihin mulla on henkilökohtaisesti aika hyvät kontaktit, on Englannin kirkko ja anglikaanikirkko.
Puhut anglikaanikirkosta.
Kyllä. Ja siinä kun me nähdään, että se on tavallaan käynyt sen saman käyrän läpi, missä nyt Evlut-kirkko on Suomessa. Ja se, mitä siellä on nyt tapahtumassa, itse asiassa olin 3 viikkoa sitten Lontossa, jossa juttelin piispa Rick Thorpin kanssa, ja he olivat juuri julkistaneet siis ohjelman 10 000 uuden anglikaaniseurakunnan perustamisesta Englannissa. 10 000, miettikää. Ja tämä nimenomaan perustui siis tähän niin kuin yhteisöajatukseen. Eikä pelkästään niin kuin yhteisöajatukseen, ei pelkästään siihen, että niin kuin se on se juttu, että me saadaan ihmiset niin kuin jotenkin kerätty, vaan yhtä lailla se kysymys on se, että minkä ympärille nämä ihmiset kerääntyy.
Kenno, mikä se on sitten, minkä ympärille kokoonnuta, että mikä siinä on pointtina? Tämä 10 000 uutta kuulostaa kyllä tosi mahtavalta ja hienolta tavoitteelta.
Tällainen hyvä kirja on kuin Risto Ahosen Tulevaisuuden kirkko, 2014 ilmestynyt. Hän sanoi siinä tämmöisestä Euroopan kirkkojen uudistumisesta sillä lailla, että voivatko he uudistua. Hän sanoi, että kyllä voivat, mutta se edellyttää syvällisen analyysin tekemistä nykytilanteesta, aivan uudenlaista asennetta ja ennen kaikkea dynaamisen elämää uudistavan evankeliumin löytämistä. Ja se nyt, mikä niin kuin tavallaan on erottaa ikään kuin sen, että ja missä me voidaan nähdä se, että onko se pelkästään sitten tämmöistä niin kuin sosiaalista tämä ilmiökirkko, vai kerääntyykö se evankeliumin ympärillä. Että edelleen, kun me katsotaan maailmaa, niin tämä kirkon sovituksen virka on se, mikä niin kuin erottaa kirkon kaikesta muusta itse asiassa, ja mikä näyttää olevan myöskin sen menestyksen tae. Ja itse kun tutkin tällä hetkellä nimenomaan niin kuin vainottua seurakuntaa ja tutkin sitä niin kuin vainoista vaurauteen, mitä me voidaan oppia tämän kulttuurin keskellä, missä me ollaan nyt, jossa kirkolla on asema ja kaikki.
Ja vauraus.
Ja vauraus. niin itse asiassa kun katsotaan niin kuin näitä vainottuja seurakuntia eri maissa, niin itse asiassa vainojen keskellä niin kuin tavallaan se, mikä jää se on se, mikä on olennaista. Sulla ei ole asemaa, sulla ei ole niin kuin mitään sellaista, mihin sä voisit ikään kuin perustaa sen sun seurakunnan elämän. Ja se, mikä jää, ei ole pelkästään tämä niin kuin sosiaalinen evankeliumi, vaan se on se nimenomaan se sovituksen evankeliumi ja se sovituksen virka, mikä kirkolle on annettu. Ja se näyttää olevan niin kuin tutkimusten mukaan tämmöinen oikeastaan se, että mistä kirkko löytää sen tulevaisuuden. Se on aika vahva niin kuin paluu alkuperäiseen juurille, jossa niin kuin kuoritaan pois tavallaan nämä tämmöiset kaikki meidän edut, mitä me nautitaan. Niin mikä jää? Kristus jää. Ja se on kirkon tulevaisuuden tae.
No pakko kysyä tähän, taikka niin kuin, että kun voisi toivoa niin, että tämä tie kuljetaan muutakin kautta kuin vainojen kautta, niin onko yksi tapa ikään kuin lähestyä tätä ydintä ja tätä perusta on se, että vauraus vähenee, mikä nyt on kovaa vauhtia tapahtumassa jo?
No kyllähän tämä on aina, se on aina hyvä asia siinä mielessä, että me joudutaan miettimään tosi luovasti. Ja yksi sellainen, mitä mä niin kuin todella toivoisin Suomen evlutkirkon kontekstissa, kun nämä uudet innovaatiot, nehän eivät synny koskaan valtavirrassa, vaan ne syntyy marginaaleissa. Ne syntyy siellä, missä tehdään erilaisia kokeiluja ja katsotaan. Ja esimerkiksi just nämä yhteisöt on yksi sellainen, mikä saattaa olla kirkon tulevaisuus. Koska tavallaan nämä kokeilut, nämä yhteisöt siellä marginaaleissa, se riippuu niiden elinvoimaisuudesta oikeastaan. Jos tämä on elinvoimainen liike, ja mä uskallan itse asiassa sanoa, että kun tämä on elinvoimainen liike, niin me nähdään, miten itse asiassa se kirkon tulevaisuus tai se, että nämä yhteisöt on niitä pesänjakajia, ne on niitä, joiden syliin ikään kuin putoaa tämä tämmöinen. Niin, mitä se sitten on, tällainen rakennelma nimeltään Suomen evankelis-luterilainen kirkko? Se tulee takaisin siihen, niihin niin kuin uskon peruskysymyksiin ja siihen se putoaa niiden yhteisöjen syliin.
Kiitos, Kenno. Mä toivon, että esimerkiksi 3 vuosikymmenen päästä me ollaan studiossa keskustelemassa, että mihin suuntaan lähti menemään. Mutta kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Näin kotimaan Mari Teinilä haastatteli Kenno Leijeriä M4-seurakunnan istutusverkostosta kansankirkon tulevaisuuden näkymistä. Tässä kiinnostavassa haastattelussa Kenno siteerasi Risto Ahosen väitettä, jonka mukaan kirkolla on tulevaisuus, jos se tekee syvällisen analyysin nykytilanteesta, jos sen asenne muuttuu radikaalisti ja jos se löytää elämää uudistavan ja dynaamisen evankeliumin. Mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilanne näiden 3 kynnyskysymyksen suhteen? Yksi herättävä analyysi kaikessa raadollisuudessaan on ollut kirkon uusin 4-vuotiskertomus. Kaikki sen nimeämät kehityskulut on ollut nähtävillä jo vuosia, mutta vasta tämä raportti onnistui herättämään kriisitietoisuutta kirkon toimijoissa. Kuinka syvällinen ja raadollisen rehellinen analyysi meillä on syistä laskevien lukujen taustalla ja millaisia johtopäätöksiä niistä tehdään? Tähän kaipaisin lisää keskustelua. Kaikki tietää, että rahat loppuu nykymenolla joidenkin vuosien päästä, mutta ani harva on ainakaan julkisesti esittänyt näkemystä siitä, miten tilanteeseen pitäisi reagoida. Paikallistasolla on ehkä alistuttu hiljaa, jätetään virkoja täyttämättä ja juustohöylätään menoja. Mutta olisiko Kristuksen kirkolla jokin muukin vaihtoehto kuin hiljaisen häviämisen tie? Miltä näyttäisi proaktiivinen kirkko? Entä miten asenteiden pitäisi muuttua ja mistä löytyy elämää uudistava evankeliumi? Ja miten se vaikuttaisi kirkon opetukseen, viestintään, johtamiseen ja toimintaan? Nyt on pallo sinulla. Jatka keskustelua näistä kysymyksistä. Ota kantaa kotimaa.fi-sivustolla tai liity keskusteluun Facebookissa kirkon rakentajien foorumiryhmässä. Ja jos uskot näkyyn yhteisöistä ja elämää uudistavasta evankeliumista, haluan kutsua sinut mukaan edistämään niitä hengen uudistuksen kumppanina. Lisää voit lukea sivultamme hengenuudistus.fi. Kiitos, kun olet ollut mukana Kansankirkon pesän jakajissa.
Kansankirkon pesän jakajat. Yhteistyössä Hengenuudistuskirkossamme liike ja Kotimaa-lehti.